Tusen takk for gaven på vegne av kirka i Kambodsja. Det er en rykte sier at det er en god gjeng som skal til Impuls fra Vigrestad. Det i seg selv er et eventyr. Vet du, de hadde to nasjonale Impuls i fjor. På hver av de festivalene så var det 15 000 som fulgte det online. Det var utsolgt, det var ikke plass. 15 000 satt og så på møtene online. Det er så galskap. Det er så galskap. Tenk om vi får lov til å være med på en vekkelse som den i Kambodsja. Det er spesielt. Jeg skal si litt mer om historien litt lengre ut i talen, men først av alt, la oss be. Takk, kjære Jesus, for at du er her. Takk for dette deilige nærværet av deg på dette sted. Takk for den iveren og det hjertet som i dette folket på Vigrestad. Dette iveren etter å bringe evangeliet ut til landet vårt, til området rundt her og til verden. Takk, Herre, for at du tar bort sløret som vi ser deg, Jesus. Så vi får lov til å se hvem du er, og hva du kan, og hva du har. Takk, Helligånd, som ble utøst over oss fra og med pinsedag. Takk for at du er og du har alt det vi trenger. Uansett hva du kaller oss til, så er du og du har det vi trenger. Og la denne kvelden bli en sånn kveld hvor vi ikke lenger serverer deg sånne ja, men når du kaller oss. La det fra og med nå bli vanskelig og nesten umulig for oss å løfte sånne, jo, men du vet jo ikke, jeg kan jo ikke, jeg har jo alle disse her motforestillingene, Herre. La de i løpet av denne kvelden dø når du kaller oss. Så vi ser at det kommer ikke an på den enkelte av oss, men det kommer an på du. Og du er, og du har alt det vi trenger. Herre, bryt gjennom. Ikke bare ta alt til hodet vårt, men ta hele oss. Sånn at når du kaller oss, så går vi. Vi ber, Herre, om at denne kvelden blir spesiell for oss, fordi at du får lov til å komme igjennom. Amen. Det er jo krise hvis du går hjem og sier at det var en god tale. Det er faktisk ikke interessant. Det er for så vidt hyggelig og alt det der, men ikke ha en mye større lengsel enn det. Ha en mye større forventning enn om det ble en god tale eller ikke. La Gud få lov til å bruke dette til noe viktig i ditt liv. Ikke ta til takke med en god tale. Fint nok, men jeg tror Gud vil noe helt annet og noe mye mer. Vi er i etterdønningene av pinse. Som dere hører, så er det jo noen som har feiret mer enn andre. Så dette her er på vei opp, kjenner jeg, og kommer til å gå superbra. Jeg hørte en sånn barnevideo i pinsefesten i forrige helg, som avslutter med «Nå kan alt skje». Pinsa har kommet, den hellige ånd har kommet. Nå kan alt skje. Og jeg tenkte, wow, den var kul. Den vil jeg bare ha med meg. Nå kan alt skje. Det er helt riktig. Fordi han åpner himmelens sluse. Han gir oss tilgang til absolutt alt vi trenger. For våre egne utfordringer og i møte med andres utfordringer. I forhold til det han kaller oss til. Nå kan alt skje. Pinse er startskuddet for misjon. La meg gå rett på sak og stille et spørsmål. Hvis ikke det er oss kristne som skal nå naboer, familie, by og bygd, land og nasjoner med evangeliet om Jesus, hvem tenker vi ellers skal gjøre det? Hvem tenker vi ellers skal gjøre det? Hvis det ikke er oss. Hvis ikke oss, hvem da? Jeg tror dette er en tid for kall. Jeg hører det. Jeg hører det, Ulme. Den yngre generasjonen, men også godt inn i voksne rekke, så er det stadig vekk folk som ringer oss på IMI Internasjonal og sier, du, jeg har fått et kall. Hva skal jeg gjøre med det? Vi hadde noe som heter Urgency i april, for du som muligens kanskje har kall. Det kommer sånn hvert år på våren. 80 stykk kom. Tre forskjellige menigheter sa jeg har kall til Japan. Hva sjansen liksom? En av de, 16 år, så jeg skal på bibelskolen når jeg ferdig med videregående. Og jeg leide etter en bibelskolen som har team til Japan, for jeg har kall til Japan. 16 år. Det er et eller annet på gang som er bare helt fantastisk. En familie som ringte oss for noen måneder siden og sa vi har en god jobb, jobber i menighet, men jeg har fått kall og skal ut for nordmisjon til Thailand. Vi har folk som er i Afghanistan. Vi har folk som er i Oman. Vi har folk som rett og slett får kall til å reise til de råeste stedene. Det er en tid for kall til by og bygd, til landet vårt, til verden. Det er en tid for fornyelse av kall. Det er mange som har fått kall, som det enda ikke har blitt noe. Nå er det en tid for å hente dem fram. For Gud lar ikke kall gå ut på datoen. Så det er kall som ligger ulme, og som nå begynner å ta fyr. Og så er det en tid for nye kall, og til det som Gud vil ha oss med på inn i den nye sesongen. Og så er det en tid for å gi fra seg alle motforestillingene som vi kommer med når Gud kaller. På bønnemøtet her så ble vi minnet om historien om Samuel som svarte, «Tal, Herre, din tjener hører. Din tjener hører.» Der tror jeg mange av oss kommer til å være etter i kveld. Hvor mange av disse motforestillingene skal få lov til å falle dødt til bakken. Fordi, og jeg kommer nok til å si det en del ganger, det handler ikke om deg og meg. Det handler om han. Og det er hele nøkkelen. Han er og han har alt det vi trenger. Så det er så litt sånn greie, get out of the way. Han velger å bruke folk på tross av, og han virker som han elsker å bruke det som ingen trodde var mulig å bruke. I fjor så ga Gud Norge bildet av at vekkelse er mulig. Vigeland, nær denne perlen Mandal, ble det stedet hvor... Jeg er litt inabil, ok, jeg er enig. Men på Vigeland, alle steder, så det ble det sted hvor Gud ropte, jeg mente det når jeg sa, jeg kan bruke alt og alle. Jeg mente det når jeg sa, jeg kan bruke alt og alle. Bare gi meg rom. Bare gi meg rom. Det er hele nøkkelen. Bare slipp meg til. Jeg kan bruke alt og alle. Dette var et bedehus på Vigeland som var nedlagt. De holdt liv i det en gang i måneden, 10-15 stykk i beste fall. Og så sier Gud det. Passer meg ypperlig. Helt perfekt. Og på det meste på de møtene, så var det jo flere hundre flere på møtene enn de er i bygda. Ikke sant? Den ene gangen der så måtte vi bruke sidesalen, for 1500 plasser var tatt, og 400 satt i neste sal og så på skjerm. Gud tok utgangspunkt i et bedehus som var så godt som nedlagt. Gi meg rom. Bare gi meg rom. Gi meg rom i ditt liv. Gi meg rom i familien når det samles i store og små grupper. Bare gi meg rom. Og når Gud sier at hvor to og tre er samlet i mitt navn, dere er midt iblant dere, så gir han oss også en nøkkel til vekkelse. Kan vekkelse være så enkelt som å gi Gud rom? Ja, det tror jeg faktisk. Så enkelt tror jeg veien inn i vekkelse er å slippe Gud til. Å slippe Gud til å gi ham rom i mitt liv. i små grupper, i familien, i menigheten, der hvor vi går. Bare gi meg rom. Bare gi meg rom. Så det første kallet som du skal få høre i kveld, er på en måte et liturgisk kall, om du vil. La oss derfor se over hva vi gjør når vi samles. Sikre dere at Gud får rom. At Gud får tale fra sitt ord, fra Bibelen. Sørg for det profetiske ord, at det får slippe til å bli tatt på alvor. La vitnesbyrdene om hva Gud gjør, sitte løst når det samles. Våg å stoppe opp og hvile i Guds nærvær. Dette sted hvor vi ikke skal gjøre noe eller si noe, men hvor han skal få si, hvor han skal få gjøre, hvor han skal få lov til å berøre. Gi han tid. Gi han tid og mulighet. Gjør det lett å gå til forbønn. Alle disse tingene er gitt oss for å forenkle dette med å gi Gud rom. Bare gi meg rom. Paulus prøvde å reise til det som er vår tids nordvestlige Tyrkia. Igjen og igjen, som de synger, igjen og igjen, så prøvde de, men den hellige ånd stoppte de. Bibelen er ganske kortfattet når han beskriver ting. Det er ganske, jeg skjønner ikke hvordan de klarer det. Jeg hadde jo liksom, det hadde blitt en sånn en bok hvis jeg skulle ha beskrivet det i begeistringer. Wow, det er sånn kortfattet bare. Ja, så steina de Paulus og han så ut som var død. Nei, det var han ikke. Ja, fortell meg liksom. Så her, vi vet jo ikke hvor lang tid det tok på disse forsøkene å komme inn i Galatia, men det kan jo ha vært ukesvis. Og hver gang de prøvde Paulus og Timen, så sier Helligånd nei, nei. Og de visste jo ikke hvorfor. Før Paulus hvilte, og da talte Gud i en drøm, og en mann fra Europa sa, kom over og hjelp oss. Kom over og hjelp oss. Og der begynte det som etter hvert skulle prege hele verdensdelen vår. Paulus er neppe den første som bringer evangeliet inn i Europa, men en av de toneangivende, den som åpnet opp en dør, sånn at evangeliet ble spredt inn i Europa og etter hvert fikk fotfeste. Og for 1000 år siden i år, så hadde troen på Jesus fått såpass fotfeste i Norge, at tinget på Moster vedtok det som heter kristenretten. Det er jo et stort jubileum i år. Og her gis landet lover som beskytter folk mer og mer. Og her settes det retningslinjer for hvordan kristen tro skulle bli en del av folks hverdag. Og det ble en betydelig samfunnsendring og regnes som begynnelsen på rettsstaten Norge. Og i sentrum av tinget på Moster så sto kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell. Og jeg merker at jeg blir så oppmuntret av at Gud kan bruke et bittelite sted til en nasjonal omveltning. Moster. De fleste av dere klarer ikke å peke ut Moster på kartet uten å bruke internett. Selv ikke oss som bor i samme fylke. Så galt er det. Det er et bittelite sted, sånn litt nord for Haugesund og oppover der. Ja. Og det stedet der kunne Gud bruke til nasjonal omveltning, som har betydning 1000 år senere. Og så, om ikke det var nok, det er så inspirerende at han kunne bruke noen som heter Grimkjell. Kan du tenke deg? Grimkjell, altså Grim betyr stygg. Tenk når han gikk på barneskolen da. Herlighet, det var en kvasse tid for han. Og så blir han biskop. Og så får han lov til å stå liksom i bresjen for det som skulle prege Norge. Grimkjell. Oh, come on. Og så har du herr Haraldsson som driver rundt og dreper i beste mafiastil. Og til slutt skulle han gå inn i historiebøkene som Olav den Hellige. Vet du hva? Det er typisk Gud. Det er typisk Gud å ta de som kanskje ble mobba på barneskolen, ta de som egentlig ditt og datt. Typisk Gud å bruke små steder. Ser ut som man har en forkjærlighet for stedet på V. Vet ikke om du har merket til det? Du har Vigeland, du har Vegårshei som har en pågående liten vekkelse. Du har Vigra som har hatt vekkelse. Har vi flere navn på V? hvis jeg hadde bodd på Vigrestad og Varhaug, så hadde jeg tenkt, Gud, kom igjen. Kom igjen. Det, vet du hva, det typisk Gud. Å kunne bruke deg til sitt storverk, uansett hva historie du bærer med deg. Om du har et kjent navn eller ikke, om du har titel eller posisjon. Det virker nesten som om det enda enklere for Gud å bruke det hvis du ikke har det. Heldigvis, om du har titler og posisjon, så bruker Gud det. Men det akkurat som om det enklere vei for han. For igjen så handler det ikke om deg og meg, men det handler om han. Å slippe han til og gi han rom. Typisk Gud å bruke det som vi ville tenkt, det var kanskje ikke det lureste valget, Gud. Jeg har hatt pastoratansvar for han unge gutten. Ja, litt sånn. Det, noen ganger har vi sånne profeter på besøk på IMI. Og så noen av de liksom, du som sitter der, kan du reise deg? Og så tenker jeg. Og så kommer det, vet du, og tenker jeg. Så det hendte en gang, og så lente meg over til Kjartan som satt på siden. Skal du eller meg ta den jobben? Det ble meg. Og han har reist ut i misjon. Det er typisk Gud. Det er typisk Gud. Og ikke bry seg om alle disse tingene som du og meg bruker som motforestillinger når han kaller oss. Typisk Gud. Han bruker moster. Han bruker moster og Grimkjell. Come on! Florence Nightingale. 17 år gammel, så får hun et kall fra Gud. Hun er overklassejente fra England. Har et voldsomt press på seg for å bli gift, styre hus og barn. Og gjennom et godt giftemål være forsørget. Valgte hun seg bort fra den ordningen, så sto hun på barbakke. Hennes fars formue hadde han arvet fra sin tante, og hun hadde tenkt det var kjempelurt å legge inn en klausul på at det var bare sønner som kunne arve i neste ledd. Florence kom ikke inn i kategorien og hadde ikke mye hjelp derifra. Nav-ordningen fantes ikke, men hun hadde fått et kall. I over 10 år måtte Florence, jeg kaller for Florence, for egentlig så var foreldrene på ferie i Frankrike da de ble litt inspirert, så hun heter egentlig Florence. Men ok. Men han har sagt, jeg må kalle henne for Florence hele tiden. Så i over 10 år så måtte Florence kjempe for å komme seg fri fra systemet. Og fikk til slutt reise på Europas eneste protestantiske diakoniskole på den tiden, som lå i Tyskland. Og da var hun over 30 år. Altså over 13 år måtte hun kjempe seg fri fra forventningene i familien, i samfunnet, alle de der ytre tingene, før hun kunne ta et av de viktige stegene i å realisere det kallet som Gud hadde gitt henne. Da engelskmennene gikk sammen med ottomanerne og franskmennene mot Russland i det som skulle bli Krimkrigen, så har hull i allmennkunnskapen, så er vi altså i 1853-1856, og da skulle Gud sende inn på Florence. Da var det Florence time. Krigen tok 0,5 til 1 million menneskeliv. Men de engelske tapene var lavest. Og en viktig forklaring er at Florence Nightingale ble sendt fra den britiske regjeringen for å lede feltsykehuset. I en tid uten effektive medisiner og med begrenset medisinsk innsikt, så leder hun et kilometer langt feltsykehus utenfor dagens Istanbul. Dødeligheten blant de engelske soldaterne gikk ned fra 42% til 2% under hennes ledelse. Wow! Det forklarer hvorfor det var så lave tapstall for britene. Hennes innsats, tenkning, publikasjoner førte i tillegg til opprettelsen av den moderne sykepleien. Det er ikke så mange uker siden, det var Florence sin bursdag, tror jeg, så alle som er sykepleiere har antagelig markert det på ulike vis. Og det begynte, alt det der begynte, med et kall fra Gud da hun var 17 år gammel. 17 år gammel hadde egentlig alle oddsene mot seg, men igjen, så er det som Gud sier, det bryr meg ikke om. For å kalle det, så betyr det at jeg kan bruke det. Og har tenkt å gjøre det. NRK har laget en podcastserie som heter Historiske kjendiser, hvor Florence Nightingale er en av episoderne. Det er superinteressant å høre hvor mye tid NRK bruker på å forklare alt det som hun gjorde i livet ut fra kallet fra Gud. Så det kan være gøy å høre i gang du er ute og kjører eller har lyst til å høre på noe spennende. Apostlenes gjerninger 8:26 forteller historien om Philip og den etiopiske hoffmannen. Philip hører enkle ord fra Gud om å begynne å gå på veien mot Gaza. Helt enkelt. Bare begynne å gå. Du ser veien. Bare begynne å gå. Veldig enkelt oppdrag. Veldig enkelt kall. Men det som skjer er at Gud leder ham til den etiopiske mannens, hoffmannens vogn. Og ut fra en tekst som han leser i det gamle testamentet, så får Philip forklart han om Jesus, som døde på kors, om friheten, det nye livet, som ble tilgjengelig da Jesus overvant døden. Og den dagen så sa etioperen ja til Jesus, ble døpt og brakte med seg de gode nyheter om Jesus tilbake til det afrikanske kontinent. Allerede på 300-tallet så ble det etiopiske riket en av de første kristne nasjonene i verden. Det begynte med en enkel gåtur. Det begynte med et kall om å gå på en grusete vei i retning Gaza. I dag er 60% av alle afrikanere sør for Sahara kristne. Ikke bare mente Gud når han sa at han kan bruke hvem som helst og hva som helst. Hvis vi gir han rom, vil Gud igjen og igjen og igjen og igjen gjøre 5 brød og 2 fisk om til mat for tusenvis. Igjen og igjen. Det ligger hos han. Jeg tror du begynner å demre, du begynner å se bildet som jeg ønsker å gi deg i kveld. At det kommer an på han. I 1983 var jeg ute og syklet i Mandal sentrum sammen med en kamerat. Plutselig så hører jeg en stemme som sier, Terje, jeg har ikke barnebarn, jeg har bare barn. Du må velge om du vil tro som foreldrene dine, eller om du vil gå bort fra meg. Det var en sånn lydbar stemme uten lyd. Det var sånn helt tydelig. Lydbar stemme uten lyd. Muligvis flere av dere har hørt den i enkelte del av livet. Og der og da så svarte jeg ja til å følge Jesus. Veldig interessant, for jeg husker akkurat hvor det var. Det var på siden barneskolen her i sentrum i Mandal, og der var det sånn, sånn sykkelpassasje. Du må sykle sånn og sånn for å komme gjennom. Ikke sant? Du ser for deg sånn greier. Jeg vet ikke om jeg har så mye av det. Vet ikke, det var sånn rare greier før i tiden. I gamle dager. Men akkurat der, akkurat på vei gjennom, er det Gud kaller. Så jeg var tilbake for noen år siden for å se på dette stedet, og da hadde de bygd et hus der. De hadde bygd et monument over der som jeg sa ja til Jesus. Apropos, det er så sterkt. Så ikke si det noe, men jeg har tenkt å få tag i sånne blått skilt, sånne historisk skilt som du kan se. Så her bodde Henrik Ibsen og sånn. Og så skal jeg skrive, her sa Terje Høyland ja til Jesus, og så skal jeg lure han opp på den veggen en sen kveld. Humanitets forbund i Mandal kommer til å bli strålende fornøyd. Så det kan jo være en idé i seg selv. Long story short. Det førte meg i 1990 til Stavanger, Imi kirka, Misjonshøyskolen. Ble prest i den norske kirke. Etter 7 år som misjonær på østkanten av Paris, så kom jeg i 2004 til Sandnes og ble prest i Nordkirken Sandnes. Fast forward. Du får det aldri så kort igjen en gang. Men i poenget kommer nå. For våren 2005 så kom Bente, en ung dame, tilbake til menigheten etter å ha vært med Akta Bibelskole på teamtur til Kambodsja. Og de vitnesbyrdene om Guds inngripen som hun fortalte gikk rett i hjertet. Og igjen så hørte den samme lydbare, lydløse stemmen si, du må reise til Kambodsja. Der har du mye å lære. Og fordi jeg hadde hørt den stemmen da jeg sa ja til Jesus som forholdsvis ung, så var jeg ikke i tvil om at det måtte. Så med første anledning, så neste møte med mentor Martin Cave, så fortalte jeg dette her, og sa jeg vet ikke hvor Kambodsja, det liksom som moster. Måtte slå det opp og se at det lå i nærheten av Thailand og Vietnam og rundt der. Jeg hadde jobbet i Paris med 15 ulike nasjonaliteter fra Afrika og Europa. Det hadde vært fokuset mitt, sånn misjonsmessig, helt frem til da. Asia hadde ikke vært på radaren. Og plutselig så sier Gud, du må reise til Kambodsja, der har du mye å lære. Og så sier Martin, ok, det er jo interessant, for Rolf Kjøde, generalsekretær i Nordmisjon på den tiden, lurer på om ikke Nordmisjon skal starte et arbeid i Kambodsja. Og de har invitert Imi-kirka med på tur for å se, kan ikke du bare bli med? Og det gjorde vi da i oktober 2005, første turen. Så reiste vi en gjeng for å speide ut landet, for å si det sånn. Og det skulle bli første til nå 75 ture til Kambodsja. På onsdag blir det nummer 76, hvis ikke de finner på streik eller noe. Men den første turen, der skulle vi få treffe kirkeledere som skulle bli avgjørende rådgivere. For dere som kjenner til Kambodsja, Heng Sheng og flere av de gamle kirkefedrene, har jeg fått lov til å ha som rådgivere. Så når vi har gjort ting, så har jeg kunnet gått på disse kontorene og sagt, dette er det vi tror Gud leder oss til. Hva tenker du? Samtidig så traff vi et ungt ektepar på 23-24 år. Det var en dansk misjonær som sa, hvis jeg skal gjøre noe her, så bør jeg ansette de to der. Og det var Siton og Lysom, som flere der kjenner. Siton, ektemannen, har sammen vokst til å lede en stab på 12 stykk siden da. Siton har blitt en nasjonal kirkeleder som de prestene som har vært preste lenger enn han har levd, ringer til for å søke råd. Helt nydelig å se. Lysom, kona, hun har bygd et studentsenter som dere har vært veldig involvert i. Hvor altså over 500 unge så langt har bodd og fått et trygt hjem. Det er ganske vilt. 500, jeg tror egentlig det er over 600, men de er litt forsiktige med tall, akkurat som meg. Så det ønsker vi å ære, men over 500. Og de har fått lov til å bo trygt og fått fullføre høyere utdannelse. De fleste de var jo ikke kristne når de kom, men har blitt underveis. Mange av de preger i dag ulike samfunnsfelt og kirke. For dere som kjenner Dara, som er en av de mest talentfulle ledere jeg noen gang har møtt, ble kristen i 2012. Stod imot. Men jeg fikk lov til å se et liv på internatet som rett og slett var for vanskelig å holde Gud på avstand. Når han i tillegg var med som tolk på aksjon, og så lamme begynner å gå, og døve begynner å høre, ja, blinde begynner å se, så reiste han hjem, bøyde kne og sa, jeg må tro på deg, Jesus. Og er den som leder impulsbevegelsen i dag, blant annet. Bare siden 2010 så har vi trent 2500 kirkeledere hver sjette måned. 2500 kirkeledere. Jeg har sovet i alle 25 fylker minst 17 ganger. Det er mer, jeg tror faktisk ikke det er så veldig mange kanskje, som har gjort det. Mange av de har ikke vært i alle fylkene. Jeg har vært der ekstremt mange ganger. Jeg regnte litt på hvor mange kilometer vi har reist 1,5 gang rundt jorda langs ekvator i løpet av disse årene. Det er ganske vilt. Men vi har siden 2010 registrert over 1500 nye huskirker. 1500 nye huskirker for å ta vare på den enorme veksten som kommer. Vi har hjulpet kirka til å etablere en solid struktur av enhet ute i alle disse 25 fylkene. Og vi har fått se de lede over 140.000 nye til tro på Jesus. 140.000 nye til tro på Jesus. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Poenget ligger ikke i alt dette. Poenget mitt i kveld ligger i det som kommer nå. Fordi jeg hadde knapt nok 5 brød og 2 fisk. Mellom kallet i 2005 og neste tur i 2010, så hadde jeg mistet 2 foreldre. Jeg hadde blitt skilt fra kona, og jeg hadde mistet jobben. Jeg hater å ta opp i monopol. Her hadde jeg tapt i det aller viktigste. Jeg hadde tapt så å si alt av det aller viktigste i livet. Og det var selvsagt en prosess som kostet mye og som trengte mye jobbing. Og i den prosessen, så plutselig så ser jeg, og mange år senere, så ser jeg jo plutselig at, men det visste Gud da han kalte i 2005. Han hadde faktisk oversikten over alt det som kom. Og så gjorde han det alligevel. Og så, altså, når du ser den merittlista der, så det er ingenting som tyder på at Gud kom til å gjøre alt det du hørte om like før. Det er ingenting som... Jeg tenkte i hvert fall at dette var dette. Nå var tjenesten over. Og så er det som Gud sier, men igjen og igjen, jeg kan bruke hvem som helst. Hvem som helst. Han på en rar måte visste hva han gjorde. Med egne øyne så har jeg sett over 17 000 si ja til Jesus når jeg har forkynt evangeliet de siste årene. Kom frem til scenekanten, bedt frelsesbønn, gått og satt seg i umiddelbare huskirke. Over 17 000. Og jeg tror vi er med kjernen av noe som er ekstremt viktig. Og det er at du må slutte å komme med motforestillinger når Gud kaller det. Du må la det falle. Det har aldri handlet om deg. Det har aldri handlet om meg. Den såkalte suksesshistorien i Kambodsja har aldri handlet om meg. Kalle var, du må reise til Kambodsja, der har du mye å lære. Det hadde han utrolig rett i. Og jeg lærer mye ennå. Men du kan ikke fortsette å si ja, men. Helsesituasjon, er for ung, er for gammel, jeg har lik i bagasjen, sånn som jeg hadde. Det er ulike ting som vi, den enkelte av oss har, som vi løfter opp og sier, Gud, jeg hører hva du sier, men du må slutte med det. Du må la det falle til jorda. Fordi det handler ikke om deg. Men det handler om han som sier, følg meg. La meg få lov til å gjøre det til menneskefisker. La meg få lov til å bruke det. La meg få lov til å sende det. Hvorfor er Gud så ivrig etter å kalle oss? Hvorfor er han så ivrig etter å sende oss ut til folk der vi bor, til landet og til verden? Hvorfor er han så ivrig etter å bruke selv sånne som oss? Hvorfor er Gud så ivrig? Forklaringen er at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. 1. Timoteus 2:4. Og så er det et faktum som bør trigge oss mer og mer. Og det er at tusenvis dør hver eneste dag uten å ha hørt om Jesus. Hver dag så dør det gjennomsnitt 92 personer i Norge uten å ha hørt om Jesus. I verden er det 44 000 som dør hver eneste dag uten å ha hørt noe som helst om Jesus. Hver dag uten å ha hørt om Jesus. Og vi vet hvor den enkelte skal være i evigheten, at det avhenger, så langt vi kan skjønne, så avhenger det av vårt forhold til Jesus. Vi får alle vil, sier Romerbrevet. Ikke en eneste av oss var rettferdige. Vi var eller er på vei til helvete, fortapelsen, et liv uten Gud, forskjellige ord for det samme. Vi er alle på vei der. Hvis vi ikke har sagt ja til Jesus. Hvorfor? Fordi ingen av oss er feilfrie. Kun når vi bekjenner våre synder, så tilgir Gud oss og renser oss for all urett. Er løftet som vi får i 1. Johannes 1,9. 44.000 er det samme som 88 jumbojets. Jumbojets er sånne Boeing 747 eller sånn. Sånn det er to etasjes foran, og så sånn, har han en sånn kamelpukkel på. 88 sånne. Fulleste med folk som aldri har hørt om Jesus, går i bakken hver eneste dag. Uten at de kjenner Jesus. 88. Boom. 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 Jeg synes du slipper å høre 88. Du så nå helikopter til han iranske presidenten datt nær. Hvilket styr det ble verdens nyhet med en gang. Se for det 88 fullaste jumbojets i bakken hver dag. Det hadde blitt et ramaskrik kun med en. Og så er det realiteten. At så mange mennesker dør hver eneste dag uten å ha fått høre. Uten å få høre de fantastiske nyheter om Jesus som setter oss fri og som gir oss et nytt liv. De venter på at noen skal fortelle dem om han. Jeg møtte en tidligere muslim som fortalte at hun var kommet til tro på Jesus gjennom at Jesus hadde vist seg i en drøm. Og senere så oppdager hun andre som er kristne. Og hennes spørsmål er, visste du hvor fantastisk Jesus er? Og hvorfor fortalte ingen meg om han? Jeg har bodd her i Norge hele mitt liv. Og så er det ingen som har fortalt meg om det. Hvorfor var det ingen som fortalte meg hva Jesus kan gjøre i livet mitt? Jeg var så fortapt. Og så det jeg har fått nå. Og så visste du om det, og så sa du ingenting. Wow. I historien om den lille gutten med nistepakke, så blir spørsmålet, hva har du i dine hender? Veldig ofte så er vi så opptatt av hva vi ikke har i våre hender. Men spørsmålet er, hva har du i dine hender? Og det du har, om det er lite eller mye, eller hva det nå enn er, når du gir det til Jesus, så mangfoldiggjør han det. Til mat for tusenvis. 5 brød og 2 fisker, det var ikke nok til de 20.000 folkene som var der. Det var 5.000 menn, hadde de 1 kone og 2 barn hver i gjennomsnitt, så det var 20.000 den dagen. 5 brød og 2 fisk, de mest optimistiske, sikkert evangelister, tenkte at det ville være rekket til 20 stykk. Så var det 20.000 som fikk spise seg mette. Og vi vet det var mer igjen etterpå. Og nøkkelen er ikke deg og meg. Nøkkelen er han. At han fikk velsigne det. Hva er ditt kall? På hvilken måte skal du være med og fullføre oppdraget som Gud har gitt oss i kirke? Jeg har 3 kall til dere i kveld. Det første er et kall som jeg mener at vi skal la lyde hver eneste gang. Selv om vi måtte tenke at det er sikkert ingen her som trenger å høre det, så tror jeg det er viktig at det blir hørt hver gang vi samles, for da er det mye enklere å invitere med seg. Så det første kallet er med utgangspunkt i at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, sier Apostlenes gjerninger 2,21. Og Herrens navn er Jesus. Og for du som enda ikke har sagt ja til Jesus, nå er din mulighet. For du som har rodet deg bort fra Gud, nå er tida inne for å vende hjem. For han står for døra og banker. Om du hører han og åpner døra, så vil han komme inn og spise med deg, sier Åpenbaringen 3,20. Så kveldens første kall er til deg som trenger å åpne døra og slippe Jesus inn for første gang eller på ny. At du egentlig, hvis du er ærlig med deg selv, så har du kommet for langt vekk fra det. Og tenk, filen, dette livet, dette kallet, dette oppdraget som jeg hører om i kveld, jeg vil tilbake, jeg vil inn i det, jeg vil være en del av det. Da er den første kallet til deg om å åpne døra og slippe Jesus inn. Kall nummer 2 er et misjonskall. Lokalt, nasjonalt, globalt. I vår tid så er det ikke enten eller. Det er gjerne både og. Hvor skal vi reise hen, Gud? Hva vil Gud bruke dere som er Guds folk her på Vigrestad til? Hva vil han bruke deg og dere til i landet vårt? I ulike deler av verden? Hva er kallet som dere har fått? Noe av det fornyer, noe av det forsterker. Og så har han kanskje nye kall, flere kall. 7256 folkegrupper er unådd. Det er på vei ned. Når vi begynte unådd-konferansen for 5 år siden, så var det 7004. Det er på vei ned. Utrolig gøy. Og nå tar vi unådd-konferansen ned til Stavanger siste helgen i oktober. 38 ulike misjonsorganisasjoner og en haug med menigheter som går sammen på et så spisset fokus på å nå de unådde. Det vi ser er at det er i ferd med å forvandle misjonsorganisasjoner. Det er et utrolig gøy sted å være. Så merk det datoen og sjekk ut unådkonferansen.no. Tallet er på vei ned. Høsten er moden. Hvem vil gå? Og hvor vil du gå? Og hvis ikke du kan gå til andre deler av Norge og verden, sørg for å bidra med bønn og økonomi så andre kan gå. Hvem er din forlenget arm? Ut i Norge, ut i verden. Jeg tror, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg vi har gitt denne her fantastiske velstanden i Norge, fordi vi skal spille en hovedrolle i å finansiere Guds oppdrag. Jeg tror det er hovedgrunnen til at vi er blitt såpass rike som nasjon. Det er et par andre nasjoner i verden også, men jeg tror vi har gitt en helt spesiell rolle i øver med å finansiere det fremstøtet som nå kommer. På 1990-tallet så var det 2000 misjonærer ut fra Norge. Nå er vi nede under 500. Det jeg tror skjer nå, er at mange skal ut. Og jeg tror det kommer til å skje på litt ulike vis, men økonomi og bønn vil være helt avgjørende. Så ikke nødvendigvis alle skal ut i verden. På IMI sier vi at vi vil sende gå 10% av folkene våre. Og sånn som med Johan, når du plutselig ser hvem du sender gårde, så er det helt kjipt. Vi har sagt at vi vil gjerne sende de beste folkene. Og Gud tar oss på ord, og det er så kjipt å se folk reise ut, og samtidig så nydelig og så viktig. Men det er jo der vi vil være. Og så er det en hel del av oss som skal sånn sett være igjen og ha misjonsoppdraget lokalt. Men hvem er din forlenget arm ut til landet og ut til verden? I bønn og i økonomi. Kall nummer 3, og da skal vi gå inn for landing. Kall nummer 3 er til oss alle om å trekke nær til Gud og gi han rom. På mange måter når du er en kristen, så er det det første kallet. Og komme inn i hans nærvær og få alt det du trenger. Få høre hans røst. Få tag i hva han vil ha deg med på i lokalt, nasjonalt og globalt. I hans nærvær så får vi alt det vi trenger. Han er og han har alt det vi trenger til oppdraget. Om det er på Finnøy, eller om det er i Hellas, eller om det er i Kambodsja med Impuls, i Saudi-Arabia med UiO, i Tunisia med Njål og Mari. Vi var innom og besøkte de rett før påske. Fytti og gøy. For et arbeid over 26 år. De vil trenge folk som sier, men dere skal ikke mangle noe. De er i ferd med å forandre en by for grunnen. Og de er i ferd med å spre seg til hele landet. De har fått FN med seg på å skrive 10 lærebøker som skal spres til skolene, som er basert på bibelske prinsipper. Nei, det var helt wow! Det var helt utrolig gøy. Gud er, og han har alt det vi trenger. Men vi kalles inn til hans nærvær. Og så igjen, når Gud vet å bruke Grimkjell, Moster, Vigeland, Florence, en skadeskutt Terje, 5 brød og 2 fisk. Hva skal du være med på i den tida som ligger foran? Hva skal du være med på i den tida som ligger foran? Etter at Jesaja hadde forfjernet sin synd, så hørtes Herrens røst som sa, Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Jesaja 6, 8. Og han svarte, Herre, Herre, send meg. Hva svarer du når Gud kaller deg? Hva svarer du når Gud kaller deg? La oss være litt stille nå og gi Gud rom. La han få lov til å fornye kall som du allerede har, forsterke kall som du allerede har, løfte fram igjen ting som du har latt ligge brakk, men også kanskje gi deg nye kall og ny retning, og la deg få se mer av kallet, lokalt, nasjonalt og globalt. Kjære Jesus, vi lar det falle til bakken, alle disse ja-men som vi så lett reiser når du kaller oss. Herre, la oss få lov til å få et fokus på hvem du er og hva du gjør. La oss få en lengsel etter å følge etter deg hvor enn du går. Hvor enn du vil ha oss med, gi oss en lengsel etter å følge etter deg. Og være med på det du gjør i denne verden i dag. Så Herre, vi lar det falle dødt til bakken. Alle disse her tingene, motforestilling, alt det vi reiser imot ditt kall. Tilgi oss, Herre. For du er fast bestemt på å bruke sånne som oss. For du er og du har alt det vi trenger. Det ligger ikke på oss. Det ligger ikke i oss. Men det ligger på deg, og du er klar. Herre, kall ditt folk. Kall ditt folk for denne tid. En tid som kan bety vekkelse. En tid som kan bety kall til misjon. En tid som kommer til å bli utrolig gøy. Spreng det ut av disse bokser vi har satt deg i. La din herlighet falle over Vigrestad og bli væren synlig til stede her på dette stedet. La dette bli et av de stedene hvor du, ditt nærvær, din herlighet faller synlig og blir værens. Sånn at folk kan komme og øse, og folk kan komme og få ifra deg fra dette stedet. La dette være et av de stedene i landet vårt hvor det tar fyr på verden. Å, Jesus, men gjør ditt folk klar til å si ja når du kaller. Lokalt, nasjonalt og globalt. Herre, vi er litt stille, og så skal du få lov til å tale. Skal du få lov til å gripe tak i oss.